มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนนี้เรากำลังศึกษาพระธรรมเลวีนิติซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่3ของพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งหมดนี้66เล่มเราศึกษาอยู่ที่บท11บทที่11นะครับบทนี้ก็เป็นเรื่องของอาหารเรื่องของสัตว์กินได้สัตว์กินไม่ได้และก็มีสาระที่น่าสนใจสำหรับเราในทุกวันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาสลับไปมาระหว่างพระคัมภีร์ฉบับพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่สำหรับคริสตชนนี้คงจะเข้าใจนะครับแต่ท่านที่สนใจอาจจะสงสัยว่ามันมีอะไรนะฮะคือพระคัมภีร์นี้แบ่งเป็น2ภาคภาคพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่เริ่มเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วสมัยของพระคริสต์แล้วก็มีคำพยากรณ์มีเหตุการณ์ต่างๆพันธสัญญาเดิมก็เริ่มตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลภาษาอังกฤษว่าเจเนซิสพระเจ้าสร้างโลกนะแล้วก็เกี่ยวกับชนชาติของพระองค์เป็นชาติแห่งพันธสัญญาคืออิสราเอลครับเลวีนิตินี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่โมเสสพาคนยิวจากการออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์แล้วก็ต่อจากเหตุการณ์ที่พระเจ้าให้ธรรมบัญญัติกับชาติอิสราเอลต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของเลวีนิติเป็นกฎหมายของประชาชนอิสราเอลก็มีรายละเอียดต่างๆอย่างที่เราศึกษาผ่านมาแล้วก็ปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะมีสัญลักษณ์ความหมายทางจิตวิญญาณด้วยนะครับเลวีนิติบทที่11ข้อ1ข้อ2ผ่านไปนะครับเรามาข้อ3ข้อ3นี้ก็จะเป็นเรื่องของสัตว์ที่กินได้กินไม่ได้ข้อ3บอกว่าบรรดาสัตว์ที่แยกกีบและมีกีบผ่าและสัตว์เคี้ยวเอื้องเจ้ารับประทานได้นี่เป็นกฎที่ต้องทำตามเมื่อเราจะกินสัตว์มาควรกินหรือไม่กินนะครับเป็นกฎที่ต้องทำตามสำหรับคนยิวเพื่อกำหนดสัตว์ที่กินได้เรื่องที่บอกซ้ำไว้ในเรื่องนี้นะครับมีการบอกซ้ำในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่14ข้อ6และในเฉลยธรรมบัญญัตินั้นบอกถึงสัตว์เฉพาะที่กินได้มีวัวมีแกะแพะกวางละมั่งอีเก้งแพะป่าสมันโคลำขาวและแกะป่าในหนังสือเลวีนิติครับหลักการและกฎให้พร้อมกับยกตัวอย่างของสัตว์ที่ไม่สะอาดส่วนเฉลยธรรมบัญญัติไม่เน้นหลักการและกฎแต่ให้รายชื่อที่ยาวของสัตว์สะอาดมีหลายประเภทหลายชนิดพูดง่ายๆคือเลวีนิติเน้นด้านลบและเฉลยธรรมบัญญัติเน้นด้านบวกนะครับพระธรรมเลวีนิติที่เราศึกษาอยู่นี้ครับการแบ่งสัตว์สะอาดและไม่สะอาดนั้นชัดเจนแม้ว่านี้ไม่ใช่คำบัญชาใหม่การแบ่งไม่ใช่อยู่ที่ชีวภาพนะครับแต่อยู่ที่ปัจจัยทางสุขภาพสมัยนั้นนะครับที่เปอร์เซียในการนับถือศาสนาที่เปอร์เซียมีการกำหนดสัตว์บางชนิดสำหรับเทพที่ดีและบางชนิดสำหรับเทพที่เลวแต่อย่างไรก็แล้วแต่พระเจ้าเป็นพระผู้สร้างสร้างสรรพสิ่งสร้างสัตว์ทุกชนิดและธรรมชาติของสัตว์ไม่ได้บอกถึงความบาปหรือว่าคุณธรรมยกตัวอย่างนะครับสิงเป็นสัตว์ไม่สะอาดแต่ว่าสิงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของพระคริสต์เจ้าด้วยและเป็นสัญลักษณ์ของเผ่ายูดาโอมาคริสต์ก็ถูกเรียกว่าสิงแห่งเผ่ายูดาสำหรับคนอิสราเอลการแยกระหว่างสัตว์สะอาดและสัตว์ไม่สะอาดเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้าในการให้พวกเขาแยกจากชาติอื่นแม้แต่สมัยนี้นะครับคนอิสราเอลหรือว่าคนยิวเนี่ยก็กินอาหารเฉพาะพวกเขาได้รับการเตือนเสมอว่าพวกเขาอยู่ในโลกที่ต้องเลือกสำหรับคริสเตียนมีการประยุกต์ฝ่ายวิญญาณบางอย่างเราเห็นแล้วนะครับว่าไม่มีคุณธรรมพิเศษโดยการทำตามพิธีกรรมเกี่ยวกับเนื้อแต่น่าสนใจว่านะมีเรื่องน่าสนใจอย่างเช่นการภาวนา การภาวนานี้นะครับคำนี้การภาวนาเป็นสำนวนที่มาจากวัวที่เคี้ยวเอื้องในภาษาที่ใช้เขียนพระคัมภีร์นะครับอย่างเช่นสดุดีบทที่1ข้อ2เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนภาวนาในที่นี้นะสดุดีบทที่1ข้อ2เนี่ยนะเป็นสำนวนที่มาจากวัวเคี้ยวเอื้องการตรึกตรองหรือว่าภาวนานะครับเป็นการประยุกต์อย่างถูกต้องสำหรับการเคี้ยวเอื้องเพื่อผลประโยชน์ฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อศรัทธาเช่นเดียวกันการแยกกีบเท้าบอกถึงการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อในการแยกตัวในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าผู้ถูกจำจองเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอวิงวอนท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องมาจากการทรงเรียกท่านนั้นแล้วก็เอเฟซัสบทที่5ข้อ2กับข้อ15บอกและจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลายท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาครับความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาพระคัมภีร์และการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อศรัทธานั้นเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดฝ่ายท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ท่านเรียนรู้แล้วและได้เชื่ออย่างมั่นคงท่านก็รู้ว่าท่านได้เรียนมาจากผู้ใดและตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถสอนท่านให้ถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์จากพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อ14ข้อ15ยากอบทที่1ข้อ22บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตนเองครับการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อผู้ศรัทธาเกี่ยวข้องกับพระวจนะของพระเจ้าคุณฟังครับถ้าท่านดำเนินชีวิตในทุกวันนี้ครับถ้าจะใช้สำนวนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นะเกี่ยวเอื้องนะวัวเนี่ยเรียกว่าภาวนานะภาวนาท่านต้องเกี่ยวเอื้องพระวจนะของพระเจ้าเหมือนวัวเกี่ยวหญ้าเกี่ยวเอื้องนะครับให้ย่อยให้เป็นประโยชน์และท่านต้องดำเนินชีวิตที่แยกออกมาซึ่งเกิดจากพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นผู้เชื่อที่ศึกษาพระคัมภีร์ซึ่งประพฤติตามคำสอนของพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าได้แสดงตนว่าเป็นบุตรของพระเจ้าโดยการงานและการดำเนินชีวิตของเขาเป็นคำสอนที่แฝงไว้ด้วยความหมายนะแม้แต่เรื่องของการกินสัตว์ที่ห้ามที่เรียกว่ามลทินก็ไม่มลทินสะอาดก็ไม่สะอาดกลับมาที่เลวีนิติบทนี้นะครับข้อ4ถึงข้อ8บอกว่าอย่างไรก็ตามสัตว์ต่อไปนี้ที่เคี้ยวเอื้องหรือแยกกีบเจ้าก็อย่ารับประทานอูฐเพราะมันเคี้ยวเอื้องแต่ไม่แยกกีบเป็นสัตว์มลทินแก่เจ้าตัวกระจงผาเพราะว่ามันเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องแต่ไม่แยกกีบเป็นสัตว์มลทินแก่เจ้ากระต่ายเพราะว่ามันเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องแต่ไม่แยกกีบเป็นสัตว์มลทินแก่เจ้าหมูเพราะมันเป็นสัตว์แยกกีบและมีกีบผาแต่ไม่เคี้ยวเอื้องจึงเป็นสัตว์มลทินแก่เจ้าอย่ารับประทานเนื้อของสัตว์เหล่านี้เลยและเจ้าอย่าแตะต้องซากของมันเป็นมลทินแก่เจ้าข้อ4ถึงข้อ8นี้ก็เป็นรายชื่อของสัตว์ที่ไม่สะอาดสัตว์กินพืชเท่านั้นที่เคี้ยวเอื้องอันนี้ตัดสัตว์กินเนื้อออกไปหมดเลยพระเจ้าเตือนเรื่องการกินอูฐนะครับไม่ควรกินอันนี้ก็เพิ่มความขบขันต่อถ้อยคำของพระคิดกับพวกฟาริสีที่กองลูกน้ำออกและกินอูฐเข้าไปอูฐนี้เป็นสัตว์ไม่สะอาดหมูครับหมูก็เป็นสัตว์ที่ไม่เคี้ยวเอื้องหมูเป็นสัตว์ที่เนื้อของมันย่อยยากนะเป็นสัตว์ไม่สะอาดและที่ไม่สะอาดคือนิสัยการกินของหมูครับใครเลี้ยงหมูก็จะเห็นคนอิสราเอลถูกห้ามครับไม่ให้แตะต้องซากสัตว์ไม่สะอาดด้วยนั่นเป็นสัตว์บกต่อไปเป็นสัตว์สะอาดและสัตว์ไม่สะอาดในน้ำสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำข้อ9ถึง12ครับสัตว์ที่อยู่ในน้ำทั้งหมดเหล่านี้เจ้ารับประทานได้ของทุกอย่างซึ่งอยู่ในน้ำที่มีครีบและมีเกล็ดจะอยู่ในทะเลหรือในแม่น้ำก็ตามเจ้ารับประทานได้แต่ของทุกอย่างซึ่งอยู่ในน้ำไม่มีครีบและเกล็ดจะเป็นสัตว์เล็กๆในน้ำหรือสัตว์ที่มีชีวิตในน้ำเป็นสัตว์ที่พึงรังเกียจแก่เจ้าให้คงเป็นสัตว์ที่พึงรังเกียจแก่เจ้าเนื้อมันก็ดีเจ้าอย่ารับประทานและซากของมันก็ดีเจ้าพึงรังเกียจของทุกอย่างซึ่งอยู่ในน้ำไม่มีครีบและมีเกล็ดเป็นของพึงรังเกียจแก่เจ้า มีความแตกต่างอย่างมากในบรรดาสัตว์ทั้งหลายปลาสะอาดต้องมีลักษณะ2อย่างนะครับที่กินได้คือมีครีบและก็มีเกล็ดจำกฎ2ข้อนี้ฮะมีครีบกับมีเกล็ดกฎนี้ใช้กับปลาทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มครับสัตว์ที่คลานไปในน้ำเป็นสัตว์ต้องห้ามอันนี้ตัดเอาสัตว์น้ำจำนวนมากออกไปด้วยไม่มีการยกตัวอย่างคงจะเป็นเพราะว่าความแตกต่างนี้ชัดเจนมากครับคนอิสราเอลกินปลานะจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลกาลิลีและก็แม่น้ำจอร์แดนปลานี่เป็นอาหารสำคัญของชาติที่กรุงเยรูซาเล็มมีประตูหนึ่งชื่อว่าประตูปลาอันนี้ก็เป็นที่ซึ่งเขาเอาปลาที่จับได้จากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผ่านเข้ามานะครับและนี่ก็เป็นปัญหาในสมัยนู้นสมัยของเนหะมีคนหาปลาก็นำปลาของเขาเข้ามาในวันสะบาโตอ่านได้ในรายละเอียดนะครับในเนหะมีบทที่13ข้อ16ถึง22องค์พระคริสต์ก็ตรัสอุปมาว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบกับอวนซึ่งได้ทั้งปลาดีและปลาเลวในพระธรรมมัทธิวบทที่47ถึง50วิธีการแยกปลาดีออกจากปลาเลวนั้นคืออะไรไม่ใช่ดูที่ปลาตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะครับแต่แยกตามบทบัญญัติในเลวีนิตินี้คือปลาที่มีทั้งครีบและเกล็ดเป็นปลาสะอาดหรือว่าปลาดีครับนี่เหมือนกับการแยกคนชั่วออกจากคนดีได้อย่างไรผู้เชื่อผู้ศรัทธาคือผู้ที่เคลื่อนไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและสวมความชอบธรรมของพระคริสต์นี่คือลักษณะสองประการที่บอกนะครับนกสะอาดและนกไม่สะอาดนะในอากาศครับข้อ13ถึงข้อ19ต่อไปนี้เป็นนกซึ่งเจ้าพึงรังเกียจเจ้าอย่ารับประทานมันเป็นสัตว์ที่พึงรังเกียจคือนกอินทรีนกแร้งนกออกนกออกนี่ผมไม่รู้จักนกเหยี่ยวหางยาวเหยี่ยวดำตามชนิดของมันนกแกตามชนิดของมันนกกระจอกเทศตอนนี้กำลังนิยมในเมืองไทยนะนกเค้าแมวนกนางนวลเหยี่ยวนกเขาตามชนิดของมันนกเค้าแมวนกไอ้งั่วนกทึ่งนกอีโก้งนกกระทุงนกแร้งนกกระสาดำนกกระสาตามชนิดของมันนกหัวควานและค้างคาวเกี่ยวกับนกครับไม่มีเครื่องหมายที่ชัดเจนเหมือนกับปลาหรือสัตว์แต่ดูเหมือนว่ามันต่างเป็นสัตว์ที่กินของสกปรกถ้าดูรายชื่อนกเหล่านี้นะฮะส่วนใหญ่ในกินซากของสัตว์ของปลาของนกอื่นๆนะครับคุณผู้ฟังครับมีรายชื่อนกไม่สะอาดในปาเลสไตน์และนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่าระบบของโมเสสให้สำหรับชาติอิสราเอลและเฉพาะแผ่นดินปาเลสไตน์เท่านั้นนกพวกนี้เป็นนกไม่สะอาดเพราะว่านิสัยการกินของพวกมันนะครับกินซากสัตว์บทเรียนสำหรับเราในทุกวันนี้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคืออย่างนี้เราต้องตัดสินใจในเรื่องความประพฤติและคำพูดของเราต้องตัดสินใจว่าจะยอมรับพระผู้ไทยหรือไม่จะศึกษาพระวจนะหรือพระคัมภีร์หรือไม่จะดำเนินชีวิตในทางธรรมะหรือทางที่พอพระทัยพระเจ้าหรือไม่ครับนี่เป็นบทเรียนสำหรับเราตอนนี้ให้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้พยากรณ์หรือผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งคือเอลียาท่านได้อาหารจากนกกากานี่ก็เป็นสัตว์ไม่สะอาดนะครับท่านไม่ได้กินกาฮะแต่กาเลี้ยงท่านกาไปหาอาหารใหม่ท่านช่วงเหตุการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่ตกต่ำที่สุดสำหรับบุรุษของพระเจ้าท่านนี้นะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เชื่อฟังพระเจ้าในทุกสิ่งนกไปแล้วนะครับตอนนี้มาถึงสัตว์เลื้อยคลานสะอาดและไม่สะอาดบนพื้นดินนะครับข้อ20ถึง23แมลงปีกแมลงมีปีกซึ่งคลานสี่ขาเป็นสัตว์ที่พึงรังเกียจแก่เจ้าแต่ในบรรดาแมลงมีปีกที่คลานสี่ขานี้เจ้าจะรับประทานจำพวกที่มีขาพับใช้กระโดดไปบนดินได้ในจำนวนแมลงต่อไปนี้เจ้ารับประทานได้ตะกะแตนตามชนิดของมันจิ้งหรีโกงตามชนิดของมันจักจั่นตามชนิดของมันและตะกะแตนโมตามชนิดของมันแต่แมลงมีปีกอย่างอื่นซึ่งมีสี่ขาเป็นสัตว์ที่พึงรังเกียจแก่เจ้าแมลงก็ มีอยู่4ชนิดที่กินได้คือตะกะแตนจิ้งหรีจักจั่นตักแตนโมยอนผู้ให้บัพติศมากินตะกะแตนกับน้ำผึ้งป่าครับ การแตะต้องซากสัตว์ไม่สะอาดข้อ24ถึง28บอกเอาไว้ครับสิ่งเหล่านั้นจะกระทำให้เจ้ามลทินได้คือผู้หนึ่งผู้ใดแตะต้องซากของมันจะต้องมลทินไปถึงเวลาเย็นผู้ใดถือซากสัตว์ส่วนใดๆไปต้องซักเสื้อผ้าของตนและมลทินไปจนถึงเวลาเย็นสัตว์แยกกีบแต่ไม่มีกีบหาไม่เคี้ยวเอื้องเป็นสัตว์มลทินแก่เจ้าผู้ใดแตะต้องสัตว์เหล่านี้จะมลทินในบรรดาสัตว์สี่เท้าทุกอย่างซึ่งเดินด้วยขยุ่มเท้าเป็นสัตว์มลทินแก่เจ้าผู้ใดแตะต้องซากสัตว์นี้จะต้องมลทินไปถึงเวลาเย็นผู้ใดนำซากมันไปจะต้องซักเสื้อผ้าของตนและมลทินไปจนถึงเวลาเย็นเป็นสัตว์มลทินแก่เจ้าไม่เพียงแต่ห้ามคนอิสราเอลไม่ให้กินสัตว์ไม่สะอาดยังห้ามแตะต้องซากของสัตว์ที่ไม่สะอาดด้วยครับการเป็นมลทินโดยการสัมผัสคือหลักการในตอนนี้นะครับและนี่เป็นหลักการสำคัญของชีวิตที่บอกอีกครั้งหนึ่งเมื่อคนอิสราเอลกลับจากการเป็นเชลยนะครับพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าจงถามบรรดาปุโรหิตในธรรมบัญญัติเถิดว่าถ้าผู้ใดยกชายเสื้อคลุมทำพกห่อเนื้อบริสุทธิ์ไปหากว่าชายเสื้อตัวนั้นไปถูกขนมปังหรือแกงหรือเหล้าองุ่นหรือน้ำมันหรืออาหารใดๆสิ่งนั้นจะพลอยบริสุทธิ์ไปด้วยหรือไม่ปุโรหิตตอบว่าไม่บริสุทธิ์แล้วพระกายจึงถามว่าถ้าคนหนึ่งคนใดที่มลทินเพราะไปถูกศพมาแล้วมาถูกสิ่งเหล่านี้เข้าสิ่งเหล่านี้จะมลทินไปด้วยหรือไม่ปุโรหิตตอบว่าสิ่งเหล่านี้ก็มลทินไปด้วยจะมาทำพระกายบทที่2ข้อ11ถึง13ความสะอาดหรือความบริสุทธิ์ไม่ได้ถ่ายทอดด้วยการแตะต้องแต่ฝุ่นความบาปและความไม่บริสุทธิ์ถ่ายทอดโดยการแตะต้องนะบอกอีกอย่างนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาความบริสุทธิ์ออกจากความไม่บริสุทธิ์แต่สิ่งที่ไม่สะอาดสามารถส่งผลต่อสิ่งสะอาดคนอธรรมไม่สามารถทำให้เกิดสิ่งที่พระเจ้ายอมรับได้เราไม่สามารถนำเอาความชอบธรรมออกมาจากความอธรรมได้หลักการนี้เป็นกฎในทุกด้านของชีวิตและทุกชนชั้นน้ำสกปรกไม่สามารถทำให้สะอาดได้โดยการเพิ่มน้ำสะอาดเข้าไปในทางตรงกันข้ามน้ำสกปรกหยดเดียวสามารถทำให้น้ำสะอาดสกปรกได้เด็กที่เป็นอิสุอิสัยไม่สามารถหายโดยการแตะต้องเด็กที่เป็นปกติแต่เด็กปกติสามารถติดอิสุอิสัยได้โดยการสัมผัสเด็กที่ป่วยได้คริสเตียนไม่สามารถอยู่ในโลกและก็เล่นกับความบาปโดยไม่เป็นมลทินพันธสัญญาใหม่สอนว่าจงช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากไฟและจงเมตตาผู้อื่นด้วยความยำเกรงพระเจ้าและจงรังเกียจแม้แต่เสื้อที่เปลือเปลื้อนด้วยโลกียูดาข้อ23ครับเป็นความผิดอย่างร้ายแรงในการเล่นกับความบาปและเราต้องระวังการเป็นมลทินกลับมาที่คนอิสราเอลคนอิสราเอลเนี่ยห้ามแต่ต้องซากสัตว์ใดๆไม่อย่างนั้นครับต้องซักเสื้อผ้าและก็เป็นมลทินไปจนถึงตอนเย็นนี่ได้บทเรียนครับคือบทเรียนฝ่ายวิญญาณที่สำคัญว่าคริสเตียนได้รับการชำระโดยการไถ่ของพระคริสต์และสวมความชอบธรรมของพระองค์แต่ว่าเราดำเนินชีวิตในโลกนี้ซึ่งทำให้เราเป็นมลทินได้เรายังมีธรรมชาติเก่าเราจะไม่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์จนกว่าเราตายและก็แยกตัวออกจากบาปอย่างเด็ดขาด
เจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่ยาก ธรรมเราเริ่มมาสักการองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่แปลกไม่มีใครเทียบได้กับใคร